Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Rusiyalı həmkarı ilə görüşüb. ABŞ-ın vitse-prezidenti təklif edib ki, Avropa Birliyinin oktyabrdakı görüşünə Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan da gəlsin. Asif Əli Zərdari Pakistanın yeni prezidenti seçilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Rusiyaya səfər edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Elmar Məmmədyarov Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Bu görüşdə regionda gedən son proseslər və Qafqaz Təhlükəsizliyi və Əməkdaşlıq Platformasının müzakirə edildiyi bildirilir. Aynis Press'in verdiyi məlumata görə Qusarda əməliyyat nəticəsində 3 nəfər öldürülüb. Dünən Qusar şəhəri və Avaran meşə yolu hərbiçilər tərəfindən mühasirəyə alınıb. Az sonra həmin ərazidə atışma başlayıb. Atışmada 2 nəfərin öldürüldüyü, birinin isə yaralandığı bildirilir. Yaralanan şəxs Qusar rayon xəstəxanasına çatdırılsa da, həkimlər onun həyatını xilas eləyə bilməyiblər. Onların vəhabi olduqları iddia olunur. Qusar prokurorluğu faktla bağlı araşdırmaya başlayıb. Məlumatı Aynis Press yayıb. ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün İtaliyada səfərdədir. İtaliyanın xarici işlər naziri Franco Frattini deyib ki, danışıqlar zamanı o və Cheney Avropa və Birləşmiş Ştatlar arasında sıx əməkdaşlığın olması fikrini bölüşüblər. Cheney və Frattini həmçinin neft və qaz məsələsində Avropa Birliyinin Rusiyadan asılılığını Gürcüstana baş verən son prosesləri də müzakirə ediblər. Avropa Birliyi bu asılılığı azaltma yollarını oktyabrda keçiriləcək görüşdə müzakirə edəcək. Frattini və Cheney təklif ediblər ki, həmin görüşə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan da dəvət olunsun. Asif Əli Zərdari Pakistanın yeni prezidenti seçilib. Məlumatlara görə and içmə mərasimi həftənin əvvəllərində olmalıdır. Zərdari dünən keçirilmiş səsvermədə 702 səsdən 481-ni qazanıb. Nəticələr bəlli olduqdan sonra Zərdari deyib ki, ölkədə demokratiyanın tam bərqərar olmasına çalışacaq. Böyük Britaniya ilə Birləşmiş Ştatlar Zərdari ilə yaxından əməkdaşlıq edəcəklərini vəd ediblər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə İranla Pakistan arasında əlaqələrin inkişafına ümidlə yanaşdığını deyib. Pakistanın əvvəlki prezidenti Pərviz Müşərrəf impiçment təhlükəsinə görə avqustun 18-ni istifa verib. Zərdari Pakistanın keçmiş baş naziri qətlə yetirilmiş Bənazir Bhutonun həyat yoldaşıdır. İranda prezident seçkiləri 2009-cu il iyunun 12-sinə təyin olunub. Məlumatı Dövlət Radiosu İranın rəsmi dairələrinə istinadla yayıb. Bu 1979-cu il İslam inqilabından sonra ölkədə keçirilən 10-cu prezident seçkiləri olacaq. Rusiya Gürcüstana ordu yeritdikdən sonra Vaşinqtonla Moskva arasında gərginliyi artıb. Tərəflər bir-birlərinin ünvanı sərt bəyanatlar verir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Gürcüstana hərbi gəmilərlə yardım göndərməklə Moskvanı qıcıqlandırır. Medvedev bunu Dövlət Şurasının iclasında deyib. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney isə dünən İtaliyada deyib ki, Moskva həddən artıq zor işlətmə, qorxutmaqla köhnə taktikalarından dönür. O eyni zamanda qeyd edib ki, Moskvanın etirazlarına baxmayaraq NATO genişlənməyə də davam edəcək. ATƏT isə bu arada Moskva onun müşahidəçilərinin Gürcüstanda sərbəst hərəkət etməsinə icazə verdiyini deyir. Öz növbəsində Avropa Birliyi Gürcüstana müşahidəçilər qrupu göndərməyə hazır olduğunu bəyan edib. Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziya isə Moskva ilə hərbi əməkdaşlığa can atdığını deyir. Abxaziyanın lideri Sergey Baqavş Moskvada deyib ki, yaxın günlərdə Rusiya ilə belə bir razılaşma imzalana bilər. Venesuela isə noyabrda Rusiya ilə birgə hərbi təlim məşqləri keçirəcək. Bu barədə Venesuela hərbi dəniz qüvvələrinin nümayəndəsi bildirib. Kontradmiral Salvador Camarata Bastidas deyib ki, təlim məşqləri noyabrın 10-14 arası Venesuela sularında keçiriləcək. Onun sözlərinə görə təlim məşqlərində Rusiya hərbi dəniz donanmasının 4 gəmisi və təxminən 1000 əskər iştirak edəcək. Venesuela tərəfdən isə sualtı qayıqlar, hərbi hava qüvvələri cəlb olunacaq. Bugün Xorvatiyada baş verən yol qəzasında 13 nəfər həlak olub, 30 nəfər yaralanıb. Hadisədən bir neçə saat sonra idi ki, həmin yerdə xilas etmə işləri aparılıb. Qəza səhər saatlarında baş verib. Slovakiya nömrəsi olan avtobus 50-yə yaxın sərnişin daşıyırmış. Sərnişinlərin milliyyəti hələ dəqiqləşməyib. Bunlar bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər idi. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişləridir. Sağ olun.
İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Olay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu radio dastanda dünyana didinirən səsin izinə düşmüşük. Şişman dahinin qida nəğməsinin. Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotini də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luçanonu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrək çatışmazlığı və s. bəylaxır. Sonra bəd də olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarottinin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir adı çıxardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarottinin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Luciano Pavarottini, bu xeyirxah gömbulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlar da. Lütfiyar İmanov.
Ben Luciano Pavarottini çox uzun zamanlardır tanıyıram. Hələ 1964-cü ildə mən eşitmişəm ki, Milan Teatrosu La Scala Moskvaya qastrolu gəlmiş. Mən buradan durub getmişəm onların tamaşalarına arasında onların tamaşalarına baxmağa. Luciano Pavarotti o vaxtı yeni qəbul olunmuşdu La Scala Teatrosuna və orada tamaşa oxumurdu. Ancaq o bir dənə böyük Giuseppe Verdi'nin əsərində tenor partiyasını rehliyim deyirdilər ona. Bu rehliyimdə deməli 4 nəfər oxuyurdu. Biri bariton, biri tenor, biri soprano, biri mezzosoprano. Bu tenor partiyasını da Pavarotti oxuyurdu. Canlı mən o vaxtı onu orada səhnədə gördüm və dedim ki, bu oğlanın çox yaxşı gələcəyi var. Hələ o vaxtı o çox kök idi. Dedim, amma bu köklük buna zərər gətirə bilər. Çünki səhnədə yerə kök olmaz. Amma onu deyim ki, bu köklük buna çox zərər gətirdi. Mən Pavarottini o vaxtdan bəri izləmişəm və həmin mən bunu 73-cü ildə La Scala teatrında olanda orada 6 aylıq mən stajirovskaya getmişdim ora. Orada mən Pavarottini də eşitmişəm, başqa tenorları da eşitmişəm və o vaxtı bu çox artıq kök idi. Deməli, bunun bir 250 kilograma yaxın bunun köklüyü var idi. Və 100 kilograma qədər arıqladı. Ondan sonra bu təzədən başlar çıxdı səhniyə və onun da ən böyük rolu oldu Otello. Mən onun Otello rolunda mən onu izləmişəm. Dünya miqyasında adı pozulmayan, özünə yer qazanan böyük bu qəndi Luciano Pavarotti Allah min rəhmət
Bu səsin sahibi innən bilə yalnız virtual məkanlarda olacaq. Yəni, xəyal və düşüncələrdə, ekran və monitorlarda yaşayacaq. Gerçək Pavarottini daha görməyəcəyik. Gerçək Pavarottiyə ayrılmış gerçək zaman sentyabrın 6-sında bitdi. Öləri dünya və öləri zaman yerini bitməsliyə bıraxdı. İndi bizlər Luciano Pavarottini deyil, bu şişman və bu sadə dahi bizləri izləyəcək və bizlərə göylərdən göz qoyacaq. Ma due occhi che ti guardo così vicini e fermi mi fanno scordare le parole che confondono i pensieri bir müsahibədən Tanrı sizə istedad verib. Milyonlarınız, üstəlik də gənc xanımınız var. Bəs nədən gözlərinizdən kədər çəkilmir? Dünyanın ən yaxşı tenoru nədən dərdli görünür?
Həmən deyim ki, özümü bugünün ən yaxşı tenoru saymıram. Placid Domingo və Jose Carreras kimi dahilərin varlığını unutmağa dəyməz. Onların istedadı önündə baş əyirəm. O vaxt ki, üçümüz bir yerdə oxuyuruq, bax o zaman bizi dünyanın ən yaxşı tenoru adlandırmaq olar. Gözlərindəki kədərə gəlincə, təbiət gözlərim belə yaradı. Bəlkə də çətin keçən uşaqlığım, doğmalarımın ölümü ucbatından kədərli qalıb gözlərim. Üstəlik, qarşılıqsız sevgilər və ədalətin yoxluğu da öz möhrünü basıb gözlərimə. Ruhum musiqiyə könül verib. Ruhumu yönəltməyi öyrənmişəm. bilmək üçün səbirsizlənirəm. Digər, nəsə həmişə səndən yan keçib gözdən itir. Yenə uca zirvələrə dırmanmaq lazım gəlir. Amma yaş o yaş deyil axı.
Müğənimin yaradıcılığı sizə daha çox təsir göstərdi.
Əlbəttə Karuzonun. Amma zaman vardı ki, Karuzonun adını eşidincə qanım qaralardı. Atam sərt adam idi. Səhnədə iç çıxışımı dinləyəndən sonra demişdi ki, ay uşaq, sən pis oxumursan, amma Karuzo deyilsən. Bu boş məşğuliyyətdən əl çək. Ciddi bir işdən yapış. Bax onda öz-özümə dedim ki, Karuzo varsa Pavarotti də olmalıdır.
Balaca Luciano qurbağa və kərtənkələ tutmaqdan çox xoşlanar. Hər fürsətdə futbol oynamağa qaçar və bir də mahnı oxuyardı. İtaliyada kim mahnı oxumaz ki? Atası Fernando çörəkçi idi, amma onun da gözəl tenoru vardı. Modena şəhərindəki Corala Rossi xoruna həmişə qatılardı. Luciano'nun anası tütün fabrikində çalışardı. Gələcəyin böyük Pavarotti isə öz anasının üzünü yalnız gecələr o işdən qaydanda görərdi. Amma anası opera vurğunuydu. Dahi tenorların, Enrico Caruso'nun, Beniamino Gili'nin və Giovanni Marcinelli'nin valları onun sevimli əyləncəsi idi. Sanki tütünün zəhərlədiyi ciyərlərini dahi tenorların ifaları ilə təmizlərdi. Luciano da vallara qulaq asar, dahi tenorları yamsılamaqla anasını güldürərdi. Digər yan yörədəki 15 mənzilin hamısından qurtar, son ver, yumsan ağzını çığırtılarını eşidincə hər dəfə dırmaşdığı stoldan aşağı inər və müğənnilik məsələsini bitirərdi. Luciano Pavarotti'ni bu xeyirxah yomulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Cavanşir Quliyev.
Luciano Pavarotti dünyanın ən böyük sənətkarlarından biriydi, ən böyük tenorlarından biriydi və onun vəfat etməsi hesab edirəm ki, ümumdünya musiqisi üçün böyük itkidir. Pavarotti kimi sənətkarlardan hər bir musiqiçi, hər bir sənətkar çox şey öyrənə bilər. Mən hesab edirəm onun tüm ömrü örnək ola bilər. Sənətə son dərəcə vurğun olan və daim durmadan ustalığını təkmilləşdirən bir sənətkar idi və vokal sənətinin, tenor sənətinin geniş kütlələrə daha da yaxınlaşdırması üçün bu yolda Pavarotti'nin misilsiz xidmətləri var. Yəni, dinləyicilərinizə Pavarotti karyerası və Domingo'nun üçlüyünü xatırlatmaq istəyirəm ki, bu belə-belə konsertlər deyildi. Ciddi musiqinin, akademik musiqinin geniş kütlələr üçün daha da cazib hala gətirmək cəhdləridir və bu çox böyük müsbət nəticələr verdi. Pavarotti çox populyar idi, bütün dünyada sevilirdi. Ölkəsindən asılı olmayaraq, irqindən asılı olmayaraq çox sevilən bir sənətkar idi, çox simpatik bir adam idi və görünüşü də çox yadda qalan idi. Onun üçün hesab edirəm ki, ağır itkidir. Heyslənirəm, mən də heyslənirəm, tez getdi. Tez vəfat etdi, hesab edirəm ki.
Önünüzə arıqlamaq məqsədi qoymuşsunuz deyəsən.
Makaron mənim zəifliyimdir. Məndən ötürü spagetti cibimdəki mıx kimidir. Sofilarem deyir ki, öz ilahi figurasına görə İtalyan makaronuna minnətdardır. Mən də minnətdaram, amma əks minnətdarlıq mənasında. Düzdür, axır ki, köklüyümlə barışmayan biri tapılıb. Sevimli gənc arvadını deyirəm, məni 20 kilo arıqlada bilib.
The mistake is not a musical mistake.
Mən elədiyim səhv musiqi səhvi deyil. Mən elədiyim səhv çox aydındır və bu səhv hamının qarşısındadır. Mən həddindən artıq böyük və həddindən artıq kökəm. Bu da mənim səhvimdir.
That is a big mistake.
Biraz böyüyən Luciano futbola meylini salır və doğma Modena'da sütül gənclərdən ibarət komandaya kapitanlıq edir. İşlər pis getmirdi. Ancaq Uels'də keçirilən nüfuzlu bir musiqi yarışmasında qalib gəlməsi Luciano Pavarotti'nin sanki həyatını dəyişir və o, həmin dönəmlər Modena'da yaşayan peşəkar Belkanto Arrigo Polo'dan vokal dərslər almağa başlayır. Bir müsahəbədən. Düzdür ki, futbol oynamışsınız?
Əlbəttə, gənclikdə özüm də futbol oynamışam. İndinin özündə Juventusun dərisiyəm. Juventusu o qədər sevirəm ki, köhnə oyunlarına baxmaqdan da həzz alıram.
Belə bir maraqlı ehtimal var ki, opera müğənnisi nə qədər kök olsa, o qədər yaxşı səs olar. Doğru ehtimal kimi görünür. Heç arıq ifaçı yoxdur axı. Siz, Monserrat Caballé, elə başqaları da yetərincə şişmansız.
Bu nəzəriyyəni mən də işitmişəm. Düz deyil. Sadəcə opera ifaçıları pop ifaçılar qədər bədən ölçülərini güdməyə məcbur deyirlər. Bizlər nə səhnədə atılıb düşürük, nə alt paltarını reklamında çəkirik, nə də idman yarışlarına qatılırıq. Bu baxımdan yanaşanda istənilə çəkini yığa bilərəm. Opera müğənnisi üçün zahiri görkəm yox, səs hər şeydən qiymətlidir.
Anası Luciano'nun musiqiyə vurğunluğuna pis baxmasalar da, onu müəllim görmək arzularından da yan keçmirdilər. Luciano da sözə baxan övlad kimi müəllim olacağının siqnallarını verirdi. Hətta ibtidai siniflərdə dərs deməyə başlamışdı. Amma müəllimlik onluq deyildi. Uşaqlar səs salır, dəcəlli edirdilər. Müəllim Pavarotti onları söyməkdən, üstlərinə bağırmaqdan, bəzən səsi batınca çığırmaqdan başqa əlaç tapa bilmirdi. La notte qui non torna più dal giorno che sei andata via. Soruşmaq ayıb olmasın. Sizin kimi bir mega ulduzdan soruşmaq yersiz olsa da. Dinləyicilər sizi fitə basıbmı?
Hə, iki dəfə olub. Tamaşaçılar ümumən çox incə məxluqdurlar. Var gücün və həvəsinlə oxuyub oxumadığını o dəqiq duyurlar. Tanınmış bir adamın tənqidçisi yanında olmalıdır. Yoxsa həyatı çox darıxdırıcı keçər. Şəxsən mən tənqidçilərimi sevirəm və heç vaxt onlardan incimirəm.
Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madinalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Fidan Qasımova.
Pavarotti dünya miqdasında, dünya çapında böyük bir müğənni idi. Əlbəttə ki, onun dünyasını dəyişməyində başqa bir ölkədə də məncə onun itkisi böyük bir itkidir hər bir xalq üçün. Çünki onun ustadlığı, onun cazibədə səsi kim vokal məktəbiylə, vokal üzərində işləyir, oxuyur. Pavarotti bir örnək kimi adamıydı da, o 100 ildə bir dəfə olan insanda olurdu. Onu dinləmək elə böyük xoşbaxtlıqdır. Ondan öyrənmək, mən bilmirəm, məktəb burada açsaydı mı, ya bir master klasa gəlsəydi bura, bir şeylər sirlərlə paylaşsaydı, əlbəttə böyük bir bizim üçün şans ola bilərdi də. Öyrənmək, sadəcə onu duymaq, eşitmək böyük bir dərsdir elə. Kim başa düşür bunun Belkanto məktəbini, özü başa düşə bilər, yəni sevə bilər onun səsini. Amma gəlsəydi Azərbaycana, burada bir master klas versəydi, öz sirləri ilə paylaşsaydı, onda əlbəttə ki, tenor məktəbini ya tenor bir kəsə qulaq asaydı, öz fikirlərini desəydi, əlbəttə ki, bu böyük bir xoşbaxtlıq olardı.
Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotti-ni də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luciano-nu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrək çatışmazlığı və s. və ilaxır. Sonra bədd olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarotti-nin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir ad işardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarotti-nin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Pavarotti müğənni olduğu üçün birinci arvadına Aduyeyə minnətdar olmalıdır. Onun sözünə qulaq asmasaydı, indi dünya dahi faşını deyil, zavallı bir müəllim itirəcək və bundan heç kəsin xəbəri olmayacaqdı. Aduyi Luciano'nu dilə tutur və o, musiqi dərslərini sürdürür. İlk uğur özünü çox gözlətmir. 1961-ci ildə 26 yaşlı Pavarotti Regione Emilia'da keçirilən vokal yarışmasında birinciliyi qazanır. Beləcə, maestro Pavarotti'nin yüksəlişi başlanır. Müsahibədən. İndi ən uğurlu müğənnilərdən birisiz. İlk qanaharınız nə qədər olub?
Təxminən $2. Müharibədən sonra kasıb düşən xalq daha çox verə bilməzdi. 18 yaşından toylara gedər, xalq mahnıları oxumaqla dolanardım. Peşəkar müğənni olmağı planlamazdım. Bu olsa-olsa bir hobbi idi. Məktəbdə müəllim çalışmaq istəyirdim. Bunu bacarardım, amma 30 yaşın dolaylarında səhniyə çıxas oldum və birdən anladım ki, oxumasam ölərəm.
Luciano Pavarotti 1966-cı ildən ünlü La Scala'nın solisti olub. Donizetti'nin Alay Qızı operasında Tonino'nun ariyası 1972-ci ildə məşhur New York Metropolitan operasında səslənəndən sonra Luciano'ya dünya şöhrəti gətirib. O vaxtdan Pavarotti Yüksək Donun Kralı adını daşıyıb. Koel Destinariyasında 9 donun 9-unu da oxuyan yeganə ifaçı kimi Luciano Pavarotti opera tarixinə öz adını yazdırıb. Bezonona popla operanı birləşdirdiyi üçün popper də deyiblər. Liza Minnelli, Elton John, Bon Jovi və Sting-lə oxuduğu duetlər Pavarotti və dostları adı ilə keçirilən ənənəvi xeyriyə konsertlərinin şöhrətini bütün dünyaya yayıb. Müsahibədən. Bu il 72 yaşınız tamam olacaq. Səhnədən getdiyinizi elan edib uzun-uzun vida konsertləri ilə dünyanı dolaşdınız. Sağlıq problemlərinizi çözüncə yenə konsert verəcəksiniz?
Bir sirr açım sizə. Lap öncə 60 yaşında pensiya çıxmağa hazırlaşırdım. Düşünürdüm ki, yəni daha sonralar da oxumağa dəyər, səhnədə necə görünəcəyəm? Oxuya-oxuya sökülüb tökülməyəcəyəm ki. Amma indi yenə konsertlərdən ləzzət alıram. Səsim yenə əvvəlki kimidir. Adamlar da yenə məni görmək istəyir. Sözsüz, daha ufuzun, 2 il sürən qastrollara çıxa bilmərəm. Səhhətim buna yol verməz, amma öz qurdumu öldürmək üçün ara sıra niyə də oxumayım?
Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Do kralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Azər Zeynalov.
Onun itkisi, mən deyərdim ki, bütün klasik musiqi ifaçılarının, opera müğənnilərinin hamısı üçün ağır bir itkidir. Mən şəxsən onun dünyasını dəyişməsini eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, açıq etiraf edeyim. Çünki mən çox sevirdim Pavarotti-ni, həmişə də sevəcəyim o insanı və ondan həmişə öyrənəcəyim. O, elə ifaçılardan biridir ki, vokalçıların hamısı, demək olar ki, böyük əksəriyyəti onu özünə mənəvi müəllim hesab edir. O cümlədən də mən. Baxmayaraq ki, mən ondan heç yerdə görüşməmişəm, 2 il İtaliyada yaşamağıma baxmayaraq, mən ondan heç vaxt rastlaşmamışam və konsertlərində də iştirak edə bilməmişəm, buna səy göstərsən də iştirak edə bilməmişəm. Amma mən onu həmişə lentlərdən izləmişəm və onu özümə mənəvi müəllim hesab etmişəm. Və onun müəllim kimi uzaqdan uzağa çox böyük təsir olmuşdu. Mən hesab edirəm ki, İtalyan belkantosunu, emosionallığını, ifa mədəniyyətini, ifa texnikasındakı bir çox xüsusiyyətləri mən elə Pavarotti-dən götürmüşəm. O elə bir ifaçı idi ki, ondan nəyisə götürməmək bu mümkün deyildi. O qədər düzgün traktovka verirdi ki, ifaçılığında əsərlərə. Ondan optimal, ondan gözəl traktovka tapmaq qeyri mümkün idi. Ona görə də məcburdun ki, hardasa onu yamsılayasam.
Dünya sevdikləri ilə məzələnməyi sevir. Amerikalıların qısaca The Big P, yəni Böyük Pavarotti adlandırdıqları Luciano da həmişə sevilib. Başqa sözlə, həmişə onunla məzələniblər. Olub ki, dahi tenora tam bir məzə çəlləyi kimi baxıblar. Paparazilər, kulislərdə dolaşmağı sevən və qəfildən milçək kimi cana daraşan fotoreportyorlar Pavarotti-ni bu nəhəng bədəni səhnə arxasından səhnəyə daşıyan golf avtomobilində çəkmək üçün hansı oqqalardan çıxmazdılar? Bəlkə qarın qululuğu ilə bağlatmaçılardan qaçmaqdan ötürü Pavarotti hər konsertdən sonra yaxın adamlarına verdiyi ziyafətlərə qatılmaz, qatılsa da bir an görünüb gözlərdən itərdi. Bir müsahibədən. Nicoletta ilə evlənəndə onun 25, sizin 60 yaşınız vardı. Saç saqqalını ağardan biri üçün. Yüngüllü kimi görünmür.
İtalyanların bir məsəli var. Dəymiş portağalın şirəsi çox olur. Xoşbəxtəmsə, yaşın nə fərqi var? Həyatımda ilk dəfə qadın da musiqi qədər önəmli olub. İndi əminəm ki, kişilər öz əsl məhəbbəti ilə 50-60 yaşlarında rastlaşa bilər.
Madinada yaşasa da ilə 2 milyon dollar kazana bilirdi. Monte Carlo'da, Paris'də, New York'da mülkləri, fəaliyyətdə olan 11 müəssisəsi, 60 atlıq ilxısı vardı və üstəlik ətir biznesi vardı. Bütün bunlar ən çox birinci arvada Adiyelin hünəri idi. Bu qadın yorulmaq bilmədən çalışır. Luciano'dan olan 3 qızının xoşbəxt gələcəyini təmin etmək üçün özünü oda küzə vururdu. Digər 61 yaşlı Pavarotti ilə 27 yaşlı Nicoletta Mantovani'nin eş macerası barədə telekanallardan və qəzet səhifələrindən işaran cürbəcür görüntü və fotolar artıq bu nikahın çoxdan bitdiyini göstərirdi. 35 illik ailə həyatına son qoymağın vaxtı çatmışdı. Boşanma mərasimi Luciano üçün çox ağır nəticələndi. Keçmiş arvadına 100 milyon dollar təzminat ödəməli idi. Arvadı onu dövlətdən 20 milyon dollar vergini gizlətməkdə də ittiham etmişdi. Luciano'nun ciddi problemləri başlamışdı. Onu mafiya ilə bağlantılarda suçlayanlar da tapılırdı. Bütün bunlara mat qalan Pavarotti mənim dünyam kitabında belə yazmışdı.
İşə bax ki, vaxtilə Adrianın sevgisini 6 ilə qazanmışdı. İndi onu boşanmaq üçün az qalıb o qədər zaman xərcləyirəm. La notte qui non torna
più. 68 yaşlı tenor 10 il sürən tanışlıqdan sonra keçmiş katibəsi ilə evlənir. 34 il yaş fərqi olsa da onlar bir-birini sevirdilər. Toyu da ilk dəfə tanış olduqları yerdə keçirdilər. Pavarotti'nin at pəyəsi yerləşən parkda. Nicoletta bu pəyədə işə başlamışdı. Bu niyyatdan biri oğlan, biri qız olan ikizlər də olsa da oğlan oksigen çatışmazlığından öldü. Və beləcə Pavarotti artıq 4-cü dəfə qız atası oldu. Həyatda hər şeyə nail olmuşuz?
Yox, o qədər şey qalıb ki, gör dünyanın nə qədər problemi var. Ac yalavac uşaqlar, xəstə insanlar mənim gözümdə ən dəhşətli problemlərdir. Xeyriyyəçilik yaradıcılığımın bir başqa yönüdür.
Hər il Madinada keçirilən Pavarotti və dostları adlı xeyriyyə konsertlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üçün pul toplanırdı. Bosniya Hersegovina və Qvatemalanın, Kosova və İraqın savaşdan ziyan çəkən sakinləri Pavarotti'nin yardımlarından indi də faydalanmaqdadır. Bosniyada savaşdan sonra Pavarotti burada musiqi mərkəzi qurub və yerli istedadların inkişafına yol açıb. O, ötən il Sarayevanın fəxri vətəndaşı da seçilmişdi. Bir müsahibədən Placido Domingo boynunu alır ki, həmişə sol kulistdən səhnəyə çıxır. Bu onun xoşbəxtlik əlamətidir.
Atam hər dəfə şəhərə girəndə anam onun cibinə mıx qoyub deyirdi ki, səni qadınlar gözü gətirməsin deyə belə eləyirəm. Atam gözəl kişi idi. Oxumağa başladığım gündən anam mənim də cibimə mıx qoyar və deyərdi, sənin paxılların tapılacaq. Səni yüksəldiyin yerdən salmaq üçün fürsət axtaracaqlar. Heç şübhəm yoxdur ki, ilk çıxışımda Puccini'nin Bohem operasından ariya oxuduğum zaman anamın qoyduğu mıx uğur qazanmama kömək edib. İndi paslanı olmaq, ancaq hələ də saxlayıram.
Ötən əsrin qarma qarışıq, hər küncündən ölüm və sürgünlər yağan dönəmində 1935-ci ilin oktyabrın 12-sində faşistlərin tuğyan etdiyi çağlarda doğulu Pavarotti. Ölkənin hər yerində olduğu kimi Modenada da Duçenin böyük İtaliyasından, 2-ci Roma imperiyasından danışırdılar. ...21. əsrin terrordan gəlmə xoflu çağlarında dünya ilə vidalaşdı Pavarotti. Dünyanın ən yüksək dokralı. Amma nəinki İtaliyada, hətta Azərbaycanda da demokratiyadan danışırlar. Demokrasi varsa, sülhün, barışın səsi batmaz. Demokratiya varsa, savaş və qəza qurbanlarında bir gün üzü gülər. Pavarotti kimi gözlərində əbədi kədər qalsa da... Dünyanı dindirən səsini izi ilə və ya şişman dahinin vidan əmməsi bu radiodastan belə adlanırdı. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Ben tez hırdaladım, ondan koca aldım ilk.
Ayaz Bey, ben hansı hadiseler var ki orada ziyalılar sözünü deyip ve bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdiniz çünkü yadıma salabilmiyorum.
Sırbacığım, kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa getmişsen, o bir otoya kesip kapını ötüp cizlenirsin. En çetini buldum.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye, çünkü Azerbaycanlı yeri Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la Tanınmışları dinleyin.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da qona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar verilişidir. Dinləyiciləri salamlayıram və qonağımızın təqdimatına keçirəm. Bu dəfəki həm söhbətimiz 1949-cu ilin payızında Bakının Mərdəkan qəsəbəsində anadan olub. 1972-ci ildə o vaxt ikinci sənət institutunu duran və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. Gənc Tamaşaçılar Teatrında aktyor, müxtəlif illərdə müxtəlif teatrlarda bədii rəhbər başlayış sorulub. Milli Akademik Dram Teatrda, Türkiyənin Ankara və Bursa teatrlarında, Estoniyanın Ugala teatrında tamaşalar qoyub. Hazırda Yuq Dövlət Teatrının başlayış sorudur. O, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosentidir, prezident və Qızıl Dərviş mükafatlarına layiq görülüb. Belə ilə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birlişində bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahimoğludur. Vaqif Bəlim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Estağfurullah, mənə xoşdur.
İşləriniz necə gedir?
Şükürlər olsun, pis gedmir.
Bizim qonaqlarımızın bir çoxu sizi daha maraqlı, daha bəlkə zəngin adam adlandırırdılar. Baxmayaraq ki, o adamların özləri də kifayət qədər maraqlı və zəngin adamlar idi.
Nə yaxşı ki, indi biz radioda danışırıq. Yoxsa mənim xoş bir qızarmağım tamaşaçılar görərdi.
Hər halda, yəqin ki, indi özlərinin təsəvvürləri formalaşdı. Necə fikirləşirsiniz? Niyə siz belə maraqlı adamsınız?
Çox maraqlı sualdır. Və həməncə ağlıma gələn ilk tutarlı cavab ona görə ki, mənim ətrafım əsasən çox maraqlı, dərin, gözlənilməz insanlardır.
Kimdir onlar? Rəhman Bədəlov, Toğrul Cuvarlı, deyin kimlərdir məsələn?
Çoxdur. Teatr sahəsində bəstəkarlar, rəssamlar, siyasətçilər, alimlər, hərbiçilər, yaxşı qonşularım. Amma bu sahələrdə mən heç kimi üstün tutmuram. Hamısı mənim üçün əzizdir, maraqlıdır.
Amma bax, müəllim, aranız soyuq olan adamlar varmı?
Təbii, təbii. Bu fərdlər arası psixoloji münasibətlərin öz alqoritmi var. Və bu alqoritm bəzən heç adamın iradəsindən asılı olmadan öz işini görür. Hətta soyumuş, birbaşa kəsilmiş, itirilmiş münasibətlər var və insan yaşadıqca yazıqlar olsun ki, yalnız uğurlar siyahısı tərtib olunmur, eyni zamanda itkilər də. Mən dünyasını dəyişmiş adamları demirəm, dünyamızın ayrılmış, belə desək, insanlar var. Onların bir qismində günah məndədir, bir qismi mən günahkar sayıram. Bir qismi də vallahi heç indi bilmirəm niyə belə oldu.
Sizin haqqınızda mən söhbət elədiyim adamlardan biri dedi ki, baxmayaraq ki, indi aramız soyuqdur, amma mən Moskvada oxuyub Bakıya gələndən sonra məni ilk valeh eləyən Azərbaycanlı Vaqif İbrahimoğlu olub.
Moskvada qutarıb buraya gələn bizim həm yaşlarım, həm gənclərin çoxsu mənlə təmaslı olur. Ona görə mən indi deşifrə eləyə bilmərəm.
Heç mən də istəmirəm eləyəsiniz, sadəcə bəlkə
özünüz istəməzdir. Məşğul olmayaq. İnsanlar, mən özüm daxil olmaqla, yalnız marağı sönməyən, hər şeyə marağı olan, başqasının uğuruna sevinə bilən, başqasından öyrənməyə meyilli olan adamlara daha çox yaxınlaşırlar. İndi mən özümdən ixtiyarsız elə bil ki, öz portretimi cızdım, amma burada da qeyri tərəzəkarlıq olmasın. Mən şükür edirəm ki, bugünə qədər bax, bu maraq məndə səngiməyib.
Ətraf mühit sizi qane eləyə bilir ümumiyyətlə. Fərdlər ola bilsin ki, qane eləyir kimlərsə, amma ətraf, bax belə, qane edicidir yoxsa yox?
Mən heç vaxt ətraf mühiti dominant saymamışam. Ətraf mühit mənim ovqatımla mövcuddur. Yəni, mən materialist deyiləm, mən obyektiv gerçəklik tanımıram. Mənim ovqatım necədir, mənim qavrayışım necədir, mən gerçəkliklə necə sövdalaşıram, necə alver aparıram, ondan asılıdır. Bugün kifayət qədər küləkli, soyuq havadır. Amma mənim qavrayışıma görə çox aydın, çox gözəl havadır. Çünki ovqatım yaxşıdır.
Ovqatınızı nə korlaya bilir?
Öz səhvlərim və yaxud bax, hesablanmamış bir addım, nə isə nəzərə almadığım və ən çox mənim ovqatım təlx olur o zaman ki, mən kiminsə xətrinə dəymiş oluram, kiminsə ovqatını təlx eləyirəm. Bunu mən bağışlanmaz bir günah kimi özüm üçün sayıram.
Niyə bu günah sayılır ümumiyyətlə sizin aləminizdə?
Mən deməmişəm, məndən böyük adamlar deyib, o könlü ki, sən qurmamsan, niyə onu qırırsan, niyə dağıdırsan? Bir insanı tərbiyə eləmək, onu böyütmək, ruhlandırmaq nə qədər çətindirsə, kiminsə ruhuna mənfi təsir eləmək, onun iradəsini qırmaq çox asandır. Və yazılar olsun ki, zaman-zaman bu qaça-qaç, vur-havur şəraitində bəzən diqqətsiz oluruq. Və bunu anlayanda, görəndə ki, arxamda bir incimiş, məndən küsmüş insan qalıbsa, mənim ovqatım uzun müddət təlx olur.
Nə dərəcədə asandı qayıdıb onu bərpa eləmək?
Çox çətindir. Çox çətin. Mən bunu görə ən böyük itki onu sayıram.
Çox olub belə itkilər?
Kifayət qədər. 99%-ində təqsirkar mənim.
Bəs bunun narahatçılığından çıxmağın yolu var, yoxsa yox?
Yoxdur, yoxdur. Biz yaşaya-yaşaya həmin o siyahı da artır və bəlkə də bizim müəyyən bir məqsədimiz bu yaşda falan özümlə barışmaq, yəni bu itkilərlə barışmaq, çünki çox üzücü bir məsələdir və üsullar var, meditasiya var, bax indi etiraf elədim, kifayət qədər rahlandım. Etirafdan qorxmamaq, heç vaxt özünü bitkin saymamaq, hərəkətdəyik. Yolçu yolda gərək, yolla gedən də ayağı daşa da dəyər, özü də nəyisə eləyə bilər. Bax, belə-belə düsturlarla ovqatı bərpa eləmək cəhdləri, amma tam bərpa olunmazdı.
Bax, bəlim, yol uzandıqca tamaşalar maraqsızlaşır, yoxsa maraqlı olur?
Daha maraqlı olur. Cəhdlər daha maraqlı olur. Nəticə yox, nəticə heç vaxt qanı eləmir. Yəni, tədricən daha dərin şeyləri görürsən, nə zamansa bir üfüqdə, haradasa ideal kimi gördüyün, bir də görürsən ki, o məsələləri indi həll eləyə bilirsən. Köbut çıxmasına ağlın da çatır, hünərin də çatır. Çox maraqlıdır. Və başqa rejissorların yaxşı tamaşaları mən çox sevirəm. Bəlkə bu mənim özəlliyimdir. Amma pis tamaşanı görəndə mən bir həftəlik sıradan çıxıram.
Kim aparır sizi pis tamaşıya və yaxud nə aparır?
Vətəndaş borcum. Yəni dəvət edirlər, imtina eləmək olmur bu yaşda, bu vəziyyətdə. Yalnız özümüzə məxsus deyilik. Yəni kimsə bizdən nəyisə gözləyir, umur. Atalar demişkən, əkiblər, yemişik, indi əkirik, yesinlər. Pis tamaşa deyəndə mən əvvəldən konyunkturaya bağlı bayağılıq üzərində qurulmuş, mənəvi kompromislər üzərində qurulmuş tamaşaları deyirəm.
Bax bəlim, bu böyük rus bəstəkarı, piyanisti, dirijoru Stravinsky Igor Fyodorovic. Ondan bir dəfə soruşublar ki, gələcəkdə mahnı necə olacaq? O da deyir ki, gələcəkdə belə olacaq ki, hər bəstəkar özü öz mahnısını dinləyəcək, qulaq asacaq. Siz gələcəkdə öz tamaşalarınıza özünüz baxmaq təhlükəsini gözləmirsiniz ki?
Əsla. Baxın, bu yaxınlarda mənə mötəbər bir qazetdən bir orta yaşlı xanıməfəndi, jurnalist telefonla məlumat aldı, danışdı və birdən etirafda bulundu ki, sizin xəbəriniz var ki, artıq kifayət qədər adam sizin tamaşalarınızı başa düşür. Mən çox sevindim bu kifayət qədər sözünə görə. Mən əminəm ki, Azərbaycan dünyaya inteqrasiya etdikcə mədəni səviyyəmiz, intellektual səviyyəmiz artıqca mənim tamaşaçılarım artacaq. O ki, qaldı belə məmmalı sualınıza, mən açıq deyim.
Hər halda qərəz yoxdur.
Yox, təbii can. Mən qərəz duysaydım, heç bura gəlməzdim. Hər bir sənətkarın ən böyük arzusu tək oturub öz tamaşasına baxmaqdır. Və Stravinsky başqa mənada deyib bunu, amma bəlkə də idealda siz də gəlib özünüzə bir tamaşa hazırlayıb, özünüz baxıb mənəvi, psixoloji və digər enerjini ondan alıb gedəcəyiz. Bəlkə.
Bak, mənim adamlar niyə rejissor olurlar?
Adamlardan bilmirəm kim necə olur, hərə bir cürə olur, amma bu peşəyə gəlmək üçün ilkin keyfiyyətlər lazımdır. Da indi biz istedad, yetənək, bunu qoyaq qırağa, bu hər yerdə lazımdır. Amma bu peşədə eyni zamanda bədii təxəyyülün kateqorial düşüncə ilə sintezi gərəkdir və psixoloji keyfiyyətlərdən diktatorluq. Çünki rejissor sözünün etimologiyası rejim, diktor, diktator, başqa-başqa dillərdən də amma kökü eynidir. Yəni, rejissor o adamdır ki, öz rejimini yarada bilir. Təbii bu rejim bayağı ola bilər, bu rejim avtoritar ola bilər, amma demokratik də ola bilər, intellektual da ola bilər, mənəvi də ola bilər, ruhsal ola bilər. Daha çox məndən ötürü teatr rejissor deyil, teatr aktyordur. Aktyor varsa, aktyorun mənəvi potensialı. Rejissor da istedadlı fərdləri, təkləri bir araya gətirib, həm hərəsinin realizəsini təmin etməli, həm də bütöv, yəni estetik bütövlük mənasında bir əsər hazırlamalıdır. Mənə elə gəlir ki, mən azmaz bunu bacarmağa başlayıram. Təzə-təzə öyrənmişəm bunu.
Bak, mənim yaxşı söhbətlər neçənci illərdir qaldı?
Qaldı, sözünü istifadə etməzdim.
İndi də var.
İndi də var. Və
70-ci illərin maraqlı söhbətləri olurdu mu?
Bir vahid hərəkət var. O hərəkətin içində yalnız rəsmi tarix üçün rəqəmlər önəmlidir. Vahid qırılmaz bir proses gedir. Onun enişi var, yoxuşu var. Ziyalıların bəlkə də ən birinci funksiyası yaxşı söhbət bacarığını itirməmək. İstər mətbəxtə olsun, istər Azadlıq radiosunda, istər marşrut avtobusunda.
Bax, mən enişlərdə ilişib qalan arzular çox olub.
Çox, çox, təbii.
Niyə belə olurdu?
Bu təkcə mənim qismətim deyil. Belə baxanda adam daha sərt yanaşır özünə və qazancdan itkilər daha çoxdur. Deyəsən, bu universal bir qanundur. Mən bu haqda dərindən düşünməmişəm mənə.
Bax, mənim Azərbaycanı çox istəyirsiniz, çox sevirsiniz.
Yox, yox, mən ümumiyyətlə bir anamla bağlı, vətənlə bağlı mən sevgi anlayışını şamil eləmirəm. Bu nədirsə başqa bir histdir ki, lingvistlər, filologlar ona bir yaxşı söz tapmalıdırlar. Mən yaxşı çay sevirəm, mən yaxşı məclis adamıyam, sevirəm. Mən sizlə bax indi söhbət eləmək, nəsə sevməyə başladım. Vətən adlı anlayış, o daha bir mistik, bəlkə də daha sadə bir hisslə bağlıdır ki, biz bizim bayağı şairlərin anam vətən sevirəm səni, sevirəm, sevirəm deyə-deyə bu sözü devalvasiya eləmişik. Mən bütövlükdə Türk elini çox gəzmişəm, çox olmasa da gəzmişəm həm reallıqda, həm xəyalən. Amma buranı indi mənə vətən kimi təyin olunmuş, bax bu torpaq sahəsini, bu ərazini sevgi ilə ifadə edə bilmərəm. Deyə bilərəm ki, bunsuz yaşaya bilmərəm. Coğrafi baxımından nəzər salsam, bağlılıq deyəsən, bax söz budur deyəsən.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, həm söhbətimiz isə Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahim oğludur. Vaqif, mən bilmirəm nəyə görədir. Hərdən bir mənə deyirlər ki, məsələn, dünən səni görmüşəm falan yerdə, amma mən deyirəm ki, dünən mən ümumiyyətlə burada olmamışam. Amma o adam düz deyirdi, oradan məni görmüş olur, deyək ki, hansısa şəhərin hansısa bir hissəsində. Hərdən bir mən özüm bilirəm ki, mən tamam başqa bir yerdəyəm. Bir gün, iki gün. Olur sizdə ki, burada olmayasınız.
Hal-hazırda sizinlə danışa-danışa mən buradayam. Çünki düşünməliyəm. Çünki bu radioya mənim hörmətim və şəxsi hörmətim də var burada işləyən adamlarla. Bunu düşünürəm, sizi də görürəm, studiyanı da görürəm.
Amma
bu da bəlkə yaradıcı insanın təkcə mənim deyil, psixoloji özəlliyidir. Zaman-zaman taptologiya olmasın, zamandan qopmaq var. Mən evdən çıxıb işə çatanda birdən tamam bu yol ki mən gəlmişəm tamam olmayıb elə bil. Bax bu hallar yavaş-yavaş elə bil ki bu yaradıcı psixologiya, yaradıcı təxəyyülə malik olan insanlarda bir rudiment kimi qaldı, atavizm kimi qaldı. Amma mən əminəm ki insan adlanan məxluqun təhsilindən, savadından asılı olmadan biz hamımız çox fövqəladə yaxud fövqəladə görünən keyfiyyətlərin, bacarıqların daşıyıcısıyıq. Nə zamansa bəşəriyyətə bu lazım olacaq və biz onu istifadə edəcəyik. Fövqəladə bacarıqlar istisnasız hamıda var. Sadəcə mən xatırlayıb bunu deyə bilirəm. Tutaq ki, mənim qonşum Adi Fəhlədi, adi sözünə görə üzr istəyirəm. Hərdən onu yaxşıca əməlli danışdıranda mən görürəm ki, o da mənim duyub, anlayıb, sözə gətirə bildiyim o duyğuları, halları dəfələrlə yaşayıb. Sadəcə kimsə onu Azadlıq Radiosuna gətirib, soruşmur ki, ay, filan kəs, sənin içimin içində nə var? Bəlkə ona görə ki, məndən başqa onu heç kim tanımır.
Bax, mənim, yaxşı ki, adamlar ölürlər, yoxsa pisdir bu, yoxsa ümumiyyətlə nədir bu?
Burada bu yaxşı, pis və yaxud bir təsnifat və yaxud bir rezümezat məncə işləmir. Bu əməlli başlı dindar adamlarla danışanda adam biraz rahatlanır ki, Allah bəndəyə yalnız bir şey yəqin deyib, sən öləcəksən. Qalanı bütün bax, dini, bütün o filosoflar hamısı təxminlərdir, hamısı fərziyələrdir. Ona görə ataların deyimi, Dədə Qorqudun deyimləri, əcdadlarının deyimləri ölüm haqdır. Burada yaxşı, pis, bu bizim işimiz deyil. Sadəcə, bax sən gedəndən sonra, səndən sonra boşluq mu qalır? Yəni itki kimi hamı üçün anlaşılır, yoxsa bir mərasimdir də? Bu haqda tonlarla əsərlər yazılıb. Gəlimli, gedimli dünya, bir ucu, ölümlü dünya, qanı dediyim, bəyərənlər və s. Bu acı-acı fəryadlar insanın ruhu alatvaranlıqda olanda, bir zəifləyəndə biz haykırırıq, biz deyirik, ağlayırıq. Amma ölüm var olmanın bir şərti kimi qəbul eləyəndə özünü hər şey realizə edərək sıfıra gəlir. Bizim söhbətimiz də özünü realizə tam eləyəndə biz onu bitirəcək. Söhbətimiz öldü. Və ölmək, dirilmək, parçalanmaq, sınmaq, bərpa olunmaq. Bax, bu bəşəriyyətin var olmasının ali qanunlarıdır. Və ona görə biz özümüzü evlatlarımızda devam ettiririk. Sənətdə şagirdlərimiz, tələbələrimiz, davamçılarımız. Böyük mənada ölüm yoxdur.
Bəsit tələbədən necə zövq almalı? Bəsit, təsadüfi.
Mən çox tez ondan uzaqlaşıram, yaxud onu uzaqlaşdırıram. Ömür çox qısadır ki, mən hələ bayağı bəsit və yaxud təsadüfən gələn adama onu xərcləyim.
Bioloji nifrət nədir? Bioloji nifrət olur mu sizdə?
Məndə olub ermənilərə qarşı. Fəqət bu məlum hadisələrdən, tarix hadisələrdən sonra Çiban elə bir partdadır və o nifrət hansını ki mən ümumiyyətlə bioloji olsun, sosial olsun, psixoloji olsun, mən ona irinə bənzədirəm. Mən ondan qurtuldum və mən onların qarşısında daha güclü oldum. Mən onlarla danışa bilirəm və belə münasibətlərdə nifrət çox pis məsləhətçidir. Nifrət real mənzərəni görməyə mane olur. İlla da bioloji olsun ki, sən onun səbəbini bilməyəsən. Biz indi 21-ci əsrdə yaşayırıq. Biz indi humanizmin böhran etdiyi dövrdə yaşayırıq və bizi gələcəyə, irəliyə aydın baxmağa mane olan keyfiyyətlərdən, səhvlərdən, o cümlədən siz dediyiniz o bioloji nifrətdən azad olmalıyıq.
Qısa müddətli məhəbbətə necə baxırsınız? Olur mu belə? Çox qısa, amma həmişə yadda qalan.
İndi mən bilmirəm nə dərəcədə biz açıq danışaq ki, sonra efirə də geçsin.
Hə, amma mən inanmıram ki, biz efirə gedəcək, bilməyəcək nəsə deyə bilərik.
Yəni, mən tez-tez siz dediyiniz o halları yaşamışam və onları çox gözəl bir hal, bir stimul kimi dəyərləndirirəm.
Yaşamağa kömək edir.
Oh, necə?
Kimisə könlünü qırmaq necə olur mu belə?
Yox,
geriyə
atan sevgi, eşq, məhəbbət istənilən formasında, istənilən dərəcədə, istənilən zamanda bu yalnız və yalnız müsbət, məhsuldar, biraz köbut çıxmasın, adamı insan eləyən vergidir. O adam ki çox sevib, mən əminəm ki o çox müsbət xeyirxah işlər də görüb paralel.
İnsanlıqdan nə çıxarda bilir adamı?
İlk növbədə deyəndə ki kimsə hirsləndirdi və məni insanlıqdan çıxartdı, bu yalandır. İnsanlıq prinsipləri, insanlıq dəyərləri, idealları mən öz tərəfimdən müəyyənləşdirdiyi qədər də onları pozan da mən özüm oluram. Bu mənada nə cəmiyyəti, nə hakimiyyəti, nə müxalifəti, nə qonşunu, nə kimisə suçlamaq olmur. Mənəm cavabdır, onun bədəli də mənim, onun cəzası da mənim.
Bax, mənim nə təcrübləndirib sizi, valeh edib və yaxud kim?
Çox olub. Bəzən də sonra ayılmışam ki, o dərəcəyə ki, mən qaldırmışam bu duyğunu, biraz uyğun deyil. Amma kökündən heç vaxt mən təftiş eləməmişəm. Mən qısaca deyə bilərəm ki, mənim mənəvi bioqrafiyam məhz bax bu valeh olmaqlardan, heyran olmaqlardan, dəlicəsinə vurulmaqdan, şair, bəstəkar, yazıcı, aktyor, rejissor, yəni belə desək ki, insanın bioqrafiyasında, yaşam tarixçəsində bu cür faktlar azdırsa nə yazıq ona. Mən bu baxımdan çox mutluyam, çox zənginim.
Bax, mənim, ölüm səhnəsi var teatrda, bir də həyatda. Nə ilə fərqlənir bunlar bir-birinə?
Teatr həyat deyil. Teatr estetik oyundur. Əgər həyatda biz yenə ölüm məsələsinə qayıdırıq, nə isə burada sizin bir fikriniz var, nə isə onu sonra bilərik. Əgər gerçəklikdə kiminsə insanı deyirik, insanımı, ideyanımı, ölümü, nə isə bitməsini müəyyənləşdirir. Teatr səhnəsində istər faciəvi ölüm, istər komik ölüm, özündən sonra da yeni-yeni kəşflər, ideyalar, fikirlər doğur. Yəni teatr səhnəsində ölüm məhsuldardır. Ölüm hamilədir. Ölüm nə isə yeni bir şey doğur. Necə ki Nizami deyib ki, gecə gündüzlə hamilədir. Ritualdan qaynaqlanan teatr olumla ölümü birləşdirən, hər ikisini bir müstəviyə qoyan, bir-birindən ayırmayan bir məkandır.
Bəlkə elə həyatdakı ölüm də məhsuldardır və bəlkə o teatrdakından daha məhsuldardır. Bilmir yaxı o nəyin başlanğıcıdır və o nəyinlə hamilədir.
Hər halda siz düşünün, baxın, görün, burada düşünmək üçün yaxşı əsaslar var.
Bu Hemingway'in bir oxucusu ilə müsahibəsinə baxdım dünən. Orada Hemingway öz oxucusuna deyir ki, filankəs anadan olandan elə ölməklə məşğul idi. Siz anadan olandan nə ilə məşğulsunuz?
Mənə elə gəlir ki, mən hələ perinatal qatımda, yəni doğuşdan əvvəl də mən öz gerçəkliyimi yaratmaqla məşğulam. Yalnız mənə xas olan gerçəkliyi. Mənim bütün səhvlərimdə, mənim bütün günahlarımdə bununla bağlıdır. Çünki bu egocentrizmdir. Mən səni uyduruyam, gerçəklik. Əgər sən mənim uydurmamın düz gəlmirsənsə, mən uydurmama dəymirəm, mən gerçəkliyi sındırıram, qırıram.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən təşəkkür edirəm.
Yormadım sizi.
Yox, estağfurullah.
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz qısaca desək, Yuğ Dövlət Teatrının baş rejissoru Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahimoğlu idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idi Bilqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Düz 43 ildir ki, BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət üzrə təşkilatı UNESCO sentyabrın 8-ni Beynəlxalq Bilik Günü kimi qeyd edir. Məqsəd, beynəlxalq ictimaiyyətə dünyada təhsilin mövcud durumunu xatırlatmaqdır. Azərbaycanda təhsilin mövcud durumunu necə qiymətləndirmək olar? Kütləvi təhsil Azərbaycana nə verdi, nə verə bilmədi? Ölkədə kimlər təhsildən kənarda qalır? Can Bakının 8 sentyabr qonaqları, müasir təhsilə və tədrisə dəstək mərkəzinin proqram direktoru Elvina Kazımzadə və Nərimanov rayonundakı 73 saylı məktəbin müəllimi Nabatəli Pələngov olacaq. Azərbaycan təhsilinin durumunu siz necə qiymətləndirirsiniz? Telefonlarımız 4-46-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yerlidir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulunda gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmış.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz. Oğul mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dinlər olduğundan qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14